Singer.
She cannot pusti priču.
U ovom trenutku
pusti priču.
Talasanje.
U ovom trenutku
pusti priču.
Še.
U ovom trenutku
pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku
pusti priču.
Talasanje.
Je 11:05, dobar dan vam želim, ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda, moje ime je Dijana Ivanov-Kadić. Danas razgovaramo o tome kako se usvajaju zakoni kod nas. Da li poslanici znaju zašto su glasali ako se većina zakona donosi po hitnom postupku? U kojoj meri inicijativa premijerke da javna rasprava postane sastavni deo procedure donošenja svih zakona zaista otvara prostor stručnoj javnosti da utiče na kvalitet zakona. O tome ćemo danas razgovarati sa našim gostima, Vladimir Međak, predsjednik istraživačkog foruma Evropskog pokreta u Srbiji, i Zlatko Minić, istraživač transparentnosti Srbija. Za koji trenutak počinjemo razgovor, želim vam još jednom dobar dan. Every breath you take, every move you make, every bound you break, every step you take, I'll be watching you. Every single day, every word you say, every game you play, every night you stay, I'll be watching you. Ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda. Najavila sam već, danas razgovaram o tome kako se usvajaju zakoni kod nas i zbog čega se usvajaju najčešće po hitnom postupku i u kojoj meri se u Srbiji sprovodi javna rasprava pre nego što se u Skupštini nađe zakon. Gosti talasanja, Vladimir Međak, predsjednik istraživačkog foruma Evropskog pokreta u Srbiji. Dobar dan.
Dobar dan.
i Zlatko Minić, istraživač transparentnosti Srbije. Dobar dan i vama i hvala što ste došli.
Dobar dan, hvala i vama.
Rekla sam temu i predlažem, mislim da će to biti jedan dobar uvod za razgovor koji sledi, da čujemo koleginicu Miru Nikolić. Ona prati Republički parlament i često prisustvuje raspravama u parlamentu, ali je i svedok kako se donose zakoni kod nas. Miro, dobar dan i tebi.
Dobar dan.
Ono što sam te zamolila, to je da se raspitaš u Skupštini, a to je u kojoj meri se po hitnom postupku ili u objedinjenoj raspravi usvajaju zakoni. Juče smo mogli da čujemo raspravu o dualnom obrazovanju, ali i najavljena je priča o radioaktivnom otpadu.
Tako je, hitan postupak i objedinjena rasprava dva su ta osnovna problema za donošenje zakona. Kada je reč o hitnom postupku, samo ću da napomenem, kada zakoni dolaze u Skupštinu po redovnoj proceduri, oni poslanicima budu dostupni najmanje 15 dana pre rasprave, tako da imaju dovoljno vremena da prouče zakon, da pripreme amandmane i raspravu. A kad se zakon donosi po hitnom postupku, onda on stigne 24 sata pred početak rasprave i zato čujemo žalbe da nema dovoljno vremena. Po zakonu se kaže da se po hitnom postupku usvaja zakon kada se uređuju pitanja nastala usled okolnosti koje nisu mogle da se predvide, odnosno kada nedonošenje tog zakona ima ozbiljne posledice po život i zdravlje ljudi ili bezbednost zemlje. Predlagač treba da objasni zašto donosi zakon po hitnom postupku. Najčešće se čuje da, na primjer, se napiše da se donosi po hitnom postupku zato što to može imati štetne posledice po, na primjer, evropske integracije zemlje, bez daljeg objašnjenja zašto je taj hitni postupak bitan. Kad gledamo samu statistiku, u poslednjih godinu dana sam ja pogledala, skoro je izjednačen broj zakona po redovnom i hitnom postupku, na primjer 42 redovno, 44 zakona po hitnom postupku. Poslednji primjer zakona po hitnom postupku koji smo doneli je ovaj o Nacionalnoj akademiji za javnu upravu, na primjer. Međutim, ono što je drugi problem što smo pomenuli, to je ta objedinjena rasprava i kad dođu u redovnoj proceduri, a to je kada se spaja više tačaka dnevnog reda. Kada se više tačaka dnevnog reda spoji u jednu, kao što je ovo što ste malo prepomenuli, sada se raspravlja i o zakonu o dualnom obrazovanju i o nuklearnim objektima ili već šta je to, sad zaboravimo i mi koji pratimo šta je sve tu spojeno, onda se na primjer govori o dualnom obrazovanju, a skoro da ništa juče nismo čuli celog dana o osnovnom obrazovanju, o predškolskom ili srednjem obrazovanju, ove druge zakone. Oni ostanu nekako u pozadini, u njima se ništa ne čuje. Kada se sadašnja opozicija pobuni zbog toga što se spajaju zakoni, uvek neko izvuče dnevni red iz 2000, na primjer, 5. godine, kada je spojeno nekih 30 ili 40 tačaka dnevnog reda i opravdanje je vi ste bili još gori. Tako da raspravlja se, glasa se, kada istekne vreme za raspravu, onda se glasa i dalje, uglavnom se glasa kada se čuje zvono predsedavajućeg, tako da mislim da mnogo toga prođe, a da ni ovi koji su o tome raspravljali i glasali nisu baš sigurni šta smo tačno usvojili u Skupštini.
Najlepše ti hvala, sve si rekla, zaista potpitanja nisu potrebna i mislim da ima puno pitanja na koje će moji gosti danas zapravo odgovoriti. Bila je to koleginica Mira Nikolić. Ko će da prokomentariše ovo što se zapravo nama dešava? Da, evo Zlatko, vi ste se inače ovih dana, ako se ne varam juče, obratili ponovo premijerki Ani Brnabić. Ona je, da podsjetim slušaoce, rekla da će insistirati da svi zakoni pre usvajanja prođu javnu raspravu. Svojevremeno ste se obratili i svim poslaničkim grupama i insistirali, ako se ne varam, upravo na tome da se zakoni ne donose ovom brzinom.
Da, mi smo u septembru pozvali Skupštinu da ne prihvata da raspravlja u bilo kom predlogu zakona ako nije predložen izveštaj sa javne rasprave ili dokument koji pokazuje zašto nije bilo javne rasprave. I ajde da krenemo samo od početka. Poslovnik vlade koji je promenjen pre 5, 6, 7 godina godina, ne mogu
zatačno se.
Tako. Uvoje obavezu javne rasprave i postoje dva osnovna kriterijuma kada mora da se organizuje javna rasprava, kada se bitno menja uređenje nekog pitanja i kada je reč o pitanju koje posebno zanima javnost. I sad tu su propisane neke četiri tačke od koje su dve posebno bitne i karakteristične, znači prilikom pripreme novog sistemskog zakona i prilikom pripreme novog zakona koji nije sistemski, ali tu onda nadležni vladin odbor mora da objasni zašto nema potrebe da se sprovodi javna rasprava. I dalje definiše se poslanikom šta sve ta javna rasprava obuhvata: objavljivanje na portalu elektronske uprave, organizovanje fizičkih praktično skupova, debata, jer često se smatra da je javna rasprava ukoliko neko zakaže nekakav okrugli sto da će predstaviti zakon i gotovo. Nije, to nije javna rasprava.
Ali u tom propisu, i to sam pronašla, javna rasprava treba da traje najmanje 20 dana, rok za dostavljanje predloga ne može biti kraći od 15 dana, ali ne bih želela da propustim ni da vas pitam ovo što je konstatovala moja koleginica koju smo čuli pre nekoliko trenutaka, da se onda izvade iz fioke papiri pa se kaže evo to ste vi u onoj prethodnoj strukturi isto radili. Kako je moguće da nam se ovakve situacije ponavljaju?
To su politička pitanja i sad, znate, kad opozicija uđe u kampanju, ona ukazuje šta nije dobro radila vlast i tako je radila sadašnja vlast. SNS je 2012. govorila šta sve ne valja prethodne vlasti i tvrdila mi ćemo raditi drugačije. E sad kad je došla vlast, ona ponavlja pa vi ste radili ono kako nije valjalo, nemojte nas napadati što radimo isto.
Tako je, ali onda mi imamo zakone za koje se u nekom trenutku vlada ispostavi da i ne idu baš u korist građana. Jedan od najčešćih, ako se ne varam, izgovora je jeste to od nas traži Evropska unija. Je li to tačno?
To je najbolja pokrivalica koja u ovom trenutku postoji kao izgovor za sve. Jednostavno, to nije tačno za većinu propisa. Mi, recimo, znam statistiku za period 2008-2012, tada je usvojeno negde oko 800 zakona, 200 ih je bilo vezano za proces evropske integracije, znači jedan od četiri. Znači, jedan od četiri zakona je bio vezan za Evropsku uniju, sa koliko je tam po hitnoj proceduri išao, nemam statistiku, a to je otprilike neki odnos. Kad je intenzivna zakonodavna aktivnost 1:4, ovo što sam ja sada video, pošto da li je zakon, znači prvo postavljaju, mora se postaviti pitanje iz kog dokumenta vi možete saznati da li je zakon uopšte vezan za pristupanje Evropskoj uniji ili ne. Taj dokument da usvoja vlada, zove se nacionalni program za usvajanje pravnih tekovina Evropske unije. I sad taj dokument je teoretski trebalo da bude za period 2014-2018, usvojen je 2014. Međutim, mi smo imali 2014. izbore, 2016. izbore, stalno smo u nekoj izbornoj kampanji i taj dokument se stalno revidira. Poslednja revizija je urađena novembra 2016. Mi još uvijek nemamo izveštaj o tom dokumentu. Znači, mi nemamo izveštaj šta je od onih akata koje je tamo usvojeno, što je tamo predviđeno, zaista i usvojeno. Ja sam brojao, vadio sam iz nacionalnog programa, ima preko 100 zakona koji treba do kraja 2018. da se donesu, koji su vezani za proces evropskih integracija, ali ja ne znam koliki je procenat tih zakona zapravo usvojen. Jer u tom trenutku bismo mi mogli da uporedimo listu zakona koji su iz nacionalnog programa za evropske integracije zaista vezani za Evropsku uniju, a koliko je zakona usvojeno u Skupštini koji su usvojeni po hitnoj proceduri zato što to zahteva Evropska unija. Jednostavno, idealna pokrivalica. Nama se ranije dešavamo i u ranijim periodima da zakon mora hitno da se usvoji, ode u Skupštinu i onda dve opcije postoje. Usvoji se hitno pa se menja za 6 meseci zato što je loše napisan, što bi se videlo da je javna rasprava održana. Znači, javna rasprava izbacuje sve mane jednog predloga akta na videlo. Znači, dovoljno da pročita petro ljudi sa različite tačke gledišta, ne samo sa jedne, i vi odmah vidite sve šta u tom zakonu i propisu ne valja. I javna rasprava, tačnije manjak javne rasprave, upravo maskira te mane. Jer nije problem samo što vi nemate javnu raspravu kad je predlog zakona poslat u Skupštinu. Vam je problem što se predlozi tih akata u vladi takođe usvajaju po hitnoj proceduri. Što vi u okviru vlade nemate raspravu između različitih institucija, jer vi tu imate institucionalno različite interese. Po poslovniku vlade zakon, predlog, znači predlog nacrt, znači nacrt zakona dok je još u vladi, imate 10 radnih dana da date mišljenje o njemu. Mišljenja se daju za sat, dva, dan, jedan. Znači, ponekad se desi da dobijete poziv pre nego što ste dobili predmet da date mišljenje.
Zbog čega nam se to dešava?
Samovolja. ti to čisto samovolja, ja sam najpametniji, niko drugi mi ne treba. I onda se dešava da zakon, ili to se ranije dešavalo, mislim verovatno sad ne, zato što je sve po hitnoj proceduri, da zakon stoji par meseci u skupštini, a po hitnoj proceduri je usvojen u vladi, ili da po hitnoj proceduri bude usvojen u Narodnoj skupštini, a da ga 6 meseci kasnije pod pritiskom javnosti menja.
Potreban je trud, izvinite, da određeni, da bi se ispunilo sve što se zahteva u javnoj raspravi. I, a mnogo je lakše pričati o tome da se vi strašno trudite nego uložiti trud. I to je ono malo što nam nedostaje. Evo, na primjer, daću samo dva primjera. Zakon o javnim preduzećima koji je donet u februaru 2016. je sistemski zakon koji, znači, sistemski uređuje oblast upravljanja, kontrole i tako dalje u javnim preduzećima, ili, na primjer, ove izmene zakona o BIA. Jedan i drugi su prošli bez javne rasprave, pri čemu je zakon o javnim preduzećima održan jedan okrugli sto u Privrednoj komori, koji ne znamo je li to trebalo da bude zamena za javnu raspravu. Mi smo tamo ukazali na niz problema u vezi sa tim propisom, posebno u vezi sa njegovim prelaznim odredbama, i evo sada godinu i po dana nakon usvajanja u praksi se pokazuje da smo nažalost bili u pravu i vidimo kako sve to izgleda, ali to nigde nije ostalo zabeleženo. Između ostalog i zbog toga što ovaj poslanik koji jeste uneo obavezu organizovanja javne rasprave nije išao do kraja, pa kamo sreće da imamo i to, iako se ni ovo što sada imamo ne primenjuje, a to je, na primjer, jako važna stvar da vi saslušate ono na što se ukazuje u javnoj raspravi. Jer čak i kada se organizuje ta javna rasprava, onda se kaže imamo mišljenje Venecijanske komisije, imamo mišljenje Brisela, to što ste vi rekli hvala vam, ali to se ne uklapa, mi ovo sada više ne možemo da menjamo. To su izgovori, često Evropska unija prosto nema neke stvari precizno definisano, ona da mišljenja da to nije u neskladu sa nekim osnovnim postulatima i pravilima Evropske unije, očekuje da vi detaljno uredite svoje oblasti i da vi imate unutar zemlje zainteresovane koji će se o tome nešto reći. Mi smo imali slučaj samo jednom u proteklih nekoliko godina da se zaista objave predlozi koji su stigli u okviru javne rasprave i odgovori zašto je nešto usvojeno ili nije. To je bilo jedan od ona tri medijska zakona u vreme kada je Saša Mirković bio državni sekretar, a Tasovac ministar. Saša Mirković, Saša Mirković iz Sečara, naravno. Saša Mirković se posle rado time hvalio da smo mi ukazali na to kao na jedan pozitivan primer javne rasprave. Zamislite sad, samo jednom sam se tako nešto desio, a zašto je to važno? Prvo, važno je, znači, da vidite kakve je predloge primjer neko drugi izneo, da vi ne izlazite sa istim, da vidite koji je bio taj razlog, zašto je to odbijeno, da li to može da se reši nekim drugim zakonom i tako dalje.
Možemo li još malo da se zadržimo baš kod zakona o javnim preduzećima, pokazalo se kojih sve mana imaju, ali ja ću se vratiti na ovu izjavu premijerke, vola bih to da povežem. Zanimljivo je da je ona rekla da će insistirati, dakle, da ovi zakoni prođu javnu raspravu, i to na sastanku sa članovima Američke privredne komore. Zato kažem, vola bi da ostanemo u segmentu privrede, posla, zakona o radu i tako dalje. I tada je rekla da zapravo ona želi da pomogne da mnogo transparentnije se vide predloženi propisi, kako bi se dobilo što više relevantnih komentara od privrednika. Mi već imamo, dakle, jedan zakon koji reguliše ovu materiju, očigledno i nezadovoljstvo premijerke koja kaže, evo, privrednici bi trebalo više da učestvuju, ali u praksi to izgleda drugačije.
Da, poslovnik uređuje u stvari obavezu vlade da to poslovnik organizuje. Ona je pomenula i privredu i organizaciju civilnog društva. Ajde da pomenem nešto što je i nama bitno. Treba čuti glas jednih i drugih. Sad, s jedne strane moglo bi se reći da je malo čudna izjava premijerke koja kaže poštovat će se propisi, pa će se organizovati javna rasprava, ali dobro, lepo je, u Srbiji nije zgorega čuti i obećanje da će se poštovati propisi, iako bi to možda bilo besmisleno u nekoj malo uređenijoj zemlji. Mi smo se obratili premijerki tim povodom i ukazali smo da ohrabruje ta njena najava, i odmah smo prosto i ukazali na neke jednostavne načine da ispuni ovo svoje obećanje. Prvo je da ona može da ne dozvoli da se u dnevni red sednice vlade uvrsti neki nacrt koji nije prošao javnu raspravu. To je najjednostavnije, da vidimo, ona je ta koja praktično odlučuje ili bi trebalo da odlučuje. A predložili smo da zatraži od Kancelarije za informacije i tehnologije i elektronsku upravu podatke u pripremi kojih zakona i strategija je, za koje zakone i strategije u prethodnom periodu je bila organizovana javna rasprava, što znači da je bilo objavljeno na portalu elektronske uprave, a šta je otišlo Skupštini bez javne rasprave, da dobije od vladinog odbora informacije da li je za sve slučajeve kada nije bilo javne rasprave donet zaključak i zbog čega nije organizovana, i konačno sistemski da se izmene pravila u vezi sa organizovanjem javne rasprave, znači da se ta pravila poštre, da se zaista ode korak dalje od ovoga što je sada, znači ta okvirna pravila koja se ne poštuje. Kažem, bilo je nekih vrlo simptomatičnih, vi ne možete ništa da učinite kada vlada ne poštuje sopstveni poslovnik.
Jasno. Podsjetiću vas na jednu rečenicu, a mislim da je dobra za ovu našu današnju priču, a rekao je nemački ujedinitelj Bismark: zakoni su kao kobasice, bolje da ne znate kako se prave. Dakle, u kontekstu toga čini mi se vrlo jednostavno pitanje, ali ne znam kakav će biti, gospodine Međak, vaš odgovor u odnosu i s obzirom na uslove u kakvima se donose. Kakvog su onda kvaliteta? I ako se stalno pozivamo na Evropsku uniju, da li nas i oni upozoravaju i kažu dobro, pogledajte kakvi su vam ovo zakoni i menjate ih posle 6 mjeseci?
U godišnjem izveštaju Evropske komisije svaki put se jasno istakne da ne treba da se zakoni donose po hitnom postupku. Znači, Evropska komisija svaki put i svake godine to istakne. Jednostavno, to nije dobro ni za nas, nije dobro ni za proces, jer proces ne zahteva tu brzinu koja se ovde prikazuje. Poenta je, ako planirate kako treba, vi nećete zakasniti. Znači, to je ono isto pitanje, zakasnio sam na čas, pa trebamo da kreneš ranije, trebamo da kreneš na vreme. Ne možeš da očekuješ da stigneš ako treba 15 minuta do škole, da kreneš 5 minuta pre časa.
Tako, nas niko ne sili. Iako je sada više nije mantra po svaku cenu u Evropsku uniju, ali ako ne možemo brzo da uđemo u Evropsku uniju, dovedimo Evropu kod nas. Ko onda insistira na ovoj brzini?
Ja sam vam rekao odmah, Evropska unija je tu samo pokrivalica za želju da se jednostavno sve radi bez javne rasprave, to je želja. Znači, mi možemo da stavimo ovo u poslovniku, piše sve vrlo, poslovnik je jasan. Kaže se 10 dana u poslovniku da se daje, da se do 10 dana se daje mišljenje, mišljenja se daju za jedan dan. Znači, tamo gde ne postoji volja, poslovnik može da piše šta god hoće.
Evo jedan od zakona, zakon o ozakonjenju. Mnogima je to čak smetalo i lingvistički. Mnogi kažu, pa zapravo on se i ne primenjuje. A sećate se koja je bila pompa i zbog čega bi on trebalo da služi i tako dalje. Samo sam jedan izvukla. Šta mi imamo od tog zakona?
Iskreno kažem, nisam upoznat sa primenom tog zakona. Ja pričam ovde o generalnim principima. Znači, kad se pravi taj nacionalni program za usklađivanje sa pravnim tekovinama Evropske unije, jasan je princip programiranja. Ako u jednom kvartalu predlog zakona usvaja vlada, predviđa se usvajanje u Skupštinu u narednom kvartalu. Znači, tako smo predvideli program, da ne može da bude usvajanje na vladi i u Skupštini u istom kvartalu. Međutim, onda kad se kasni, vlada ne donese predlog zakona na vreme, onda se ide u Skupštinu i kaže jurimo rokove. Pa ti rokovi su bili poznati pre godinu i pre dve godine. Znači, ako je nacionalni program za integracije usvojen u novembru prošle godine, sada je kraj 2017. Znači, to je godinu dana prošlo. Onaj koji je planirao zakon da usvoje u četvrtom kvartalu 2017. imao godinu dana da ga donese. Na kraju krajeva, te planove prave same institucije. Ne pravi te planove Evropska unija. Evropska unija kaže, evo šta treba da uradite, napravite vi plan kako ćete to da izvedete. I onda institucija napravi plan i sama ga ne poštuje i kaže, žurimo zbog Evropske unije.
Dobro, evo jedno pomeranje. Evo jedno pomeranje rokova, a to je u vezi sa izmenama Ustava, i to u onom delu koji se odnosi na pravosuđe. Sami sebi smo zadali rok, kraj 2017. godine. Rok je, kako smo mogli da čujemo ovih dana, pomeren. Ali da se vratimo i na sledeće pitanje, a to je, čak i ako ima javne rasprave, o tome smo razgovarali u talasanju u ponedeljak sa predstavnicima pravosuđa, oni kažu da je to javna rasprava koja na sve liči, samo ne na dijalog i na debatu. A i vi ste ovih dana o tome govorili.
Ako pričamo o Ustavu, znači, Ustav je trebalo po akcijnom planu poglavlje 23, koji je usvojen 2015. godine, Arna 2016. godine, na osnovu njega smo otvorili poglavlje 23, znači imali smo 2015. usvojeno i otvoreno na osnovu njega, znači mi smo imali dovoljno vremena da taj ustav pripremimo, ali mi smo imali izbore početkom, mi smo imali izbore prošle godine.
I mi nemamo definisano nijednim propisom kako se u stvari organizuje javna rasprava o ustavu, i to je ono što smo takođe ukazali premijerki u ovom dopisu. To je nešto što bi trebalo propisati.
Kako izgledaju rasprave, evo vi recite.
Pa evo sad kako se osmisli, očito rasprava o izmeni ustava, koliko ja vidim i pratim, izgleda tako što se organizuju okrugli stolovi na koje idu dvojica predstavnika ministarstva i vlade i svađaju se sa predstavnicima udruženja sudija i tužilaca. To je bar ono što do nas dopire kroz medije.
Da, to smo mogli da čujemo i u ponedeljak.
Znači, ovo da se vratimo opet nazad na ustav. Znači, bilo je sasvim dovoljno vremena da sve uradi i akcijni plan je bio sasvim izvodiv, ali onda to mora da bude prioritet. Ali ako vi organizujete izbore i jednostavno pojedete prvu polovinu 2016. godine, vi ste sebi uzeli 6 meseci za nešto što ste rekli da vam je prioritet. I onda kad se to pomeri, onda kažemo rokovi nisu toliko bitni, hajte da idemo na kvalitet. Ja se uvek slažem da rokovi nisu toliko bitni, ali te rokove smo mi stavili. Nije došla Evropska unija i oktroisala nam rokove, ovo ćete uraditi tad i tad. I sad jedna druga stvar, postavljam samo pitanje. Ako mi te rokove recimo pomerimo na narednu godinu, usvajamo ustav 2018. godine...
A već nas nekoliko inače u budućnosti čeka... promjena ustava.
Dve minimum, ali dobro, ta poslednja će ići na kraju. Ova 2000, ova za pravosuđe u principu najbitnija, jer ne možete da reformišete pravosuđe, uvedete nezavisnost pravosuđa dok ne napravite pravni osnov u ustavu, jer ustav je taj koji zapravo predstavlja vrata da politika drži pravosuđe pod kontrolom. Znači, mi smo pre neki dan dobili, u septembru dobili smo jasnu ponudu. Znači, po prvi put Evropska komisija je rekla da 2025. postoji neka perspektiva članstva. Ta 2025. je iza ćoška. Mi ne možemo da pričamo o 2025. Ona neće biti realna za nas ako se ovakve stvari dešavaju. Znači, raspišemo li izbore naredne godine, ja ne znam kada ćemo mi da promenimo ustav. Jer ne možete vi da menjate ustav dok vodite parlamentarne izbore. Znači, ako se sad, na početku 2018. opet raspišu izbor, računajte da ustav može se promeniti možda krajem 2018. možda početkom 2019. Što znači, zakoni na osnovu tog ustava mogu se unesu tek 2019. 20. Pa kad ćemo mi onda da dobijemo merilo za zatvaranje poglavlja 23, koji će biti poslednje poglavlje koje će se zatvoriti? Znači, mi moramo da završimo to, zatvorimo pregovore i onda 2 godine ide ratifikacija. Znači, da bi mi 2025. krajem postali članica Evropske unije, mi pregovore sa EU moramo završiti tokom 23. Znači, to je odmah iza ćoška. Ako ne završimo ustav naredne godine, ta 2025. više nije moguće.
Ali ako se ne vezujemo za Evropsku uniju, nije iza ćoška, nego ispred nas zakon za koji se ispostavi da posle 6 meseci je ovakav ili onakav i ponovo ga menjamo, a to je nešto što se tiče naših ličnih života. Nije bilo javne rasprave kakvu ste vi u transparentnosti i većina građana očekivala u vezi sa bezbednosno-informativnom agencijom. Raspravljalo se na sve strane, samo ne tamo gde je bilo potrebno, i tim povodom se transparentnost oglasila, imala je, ako se ne varam, 2 osnova.
Pa jeste, oba ona kriterijuma kada je neophodno da se organizuje javna rasprava koja su propisana poslovnikom su bila zadovoljena u slučaju izmene zakona o BIA i mi smo na to ukazali poslanicima u parlamentu. Bitno je promijenjen pravni režim i to je bilo pitanje koje posebno zanima javnost, jer videli smo da su bile brojne reakcije od državnih organa poput poverenika preko političkih partija, udruženja nevladinog sektora i tako dalje. I uprkos tome javna rasprava nije organizovana, izmenjena su, data su neka prilična ovlašćenja i sad imamo još jedan dodatni problem, što mi kada bilo da je organizovana javna rasprava ili ne, na kraju u parlamentu gotovo ništa ne možemo da čujemo o zakonu. I što se parlamenta tiče, imamo pomalo apsurdnu situaciju da, hajde, u proteklih 10-15 godina načinjen je jedan solidan pomak po pitanju organizovanja javnih slušanja. Parlament često znači otvori neko pitanje načelno, a tu dođu stručnjaci, stručna javnost, predstavnici.
A kako se radi na odborima? Nije parlament samo ono što građani mogu da vidi?
Ne kažem, ovo čak nezavisno od odbora. Znači, to su ta neka javna slušanja. Na odborima ređe imamo priliku da prisustvuje neko ko nije poslanik i na odborima vrlo često se ponovo rasprava svodi na političku raspravu, samo bez kamera, najčešće, to vrlo retko ko prati preko streaminga na internet sajtu, gde takođe su najjači argumenti zašto vi radite tako, vi ste radili isto, i to je ono što potom slušamo u skupštinskoj sali. Znači, ne čujemo, i čak i ako čujemo argumente, ovo nije dobro ili mi mislimo da nije dobro, ne čujemo odgovor zbog čega je to dobro ili nije dobro, nego čujemo, a u vaše vreme je bilo još gore. Tako da nemamo ni jedan stepen, ni jednu mogućnost da praktično čujemo šta je to, kako će taj neki propis uticati na naše živote, da li nešto može da se promeni, da bude bolje, ili da li kakvi su to rizici koji nam prete. A pri tome mediji vrlo retko se aktivno uključe da prenesu mišljenje nekog eksperta van parlamenta, da se pozabave samim zakonom, nego i oni iz parlamenta često vole da prenesu samo tu atmosferu, odnosno šta se dešava u skupštini povodom rasprave o nekom zakonu, pa je vest kako su se svađali opozicija i predsjednica parlamenta, ili je vest šta se dešavalo u skupštinskom restoranu, a ne kakve će biti posljedice, na primjer, sada usvajanje zakona o dualnom obrazovanju. A tu raspravu imate izmeštenu negde na neke portale, na internet, na nekakve debate, forume koje organizuju neka zainteresovana udruženja.
Predsjednica Skupštine Maja Gojković je prošle godine rekla da je Skupština većinom bila dobar partner vladi Srbije i da su koristili i mogućnosti da kontrolišu vladu, a samim tim i zakone koji se donose.
Ne bih komentarisao zaista izjave predsjednice Narodne skupštine.
Nego možda nisam bila jasna, ta kontrola koju Skupština ima nad vladom, da li je vi primećujete?
Kontrola i hitnost ne idu obično zajedno.
Zato pitam.
Kontrola i hitnost obično ne idu zajedno. Ja iskreno kažem, hitnost nije potrebna, jer poenta je u planiranju. Ako lepo planirate, završit ćete sve na vreme. Evo, sad vratio bi se jedan sad primjer, opet se vezuje za Evropsku uniju, zakon o poljoprivrednom zemljištu i ograničavanje pitanja sticanja nepokretnosti stranaca. Ta obaveza nama stoji, SSP smo potpisali 2009. godine, stupio na snagu 2013. Znači, mi smo 2013. znali da će ta obaveza iz sporazuma stupiti na snagu 1. septembra 2017. Ja ne vidim tu hitnost. A taj zakon je opet išao po hitnom postupku. Rečeno je da je bio poslat Evropskoj komisiji na mišljenje, jer je trebalo, pošto se tiče primjene sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, otvorite izjavu usklađenosti koja ide u svaki nacrt zakona, vidite tamo da nije ostvarena. Znači, jasno stoji, nije. E sad, zašto je to bitno? Neko će reći, stavio da pitamo tu Evropsku komisiju. Pa u ovom slučaju da smo pitali Evropsku komisiju, oni bi nam vjerovatno rekli da oni, pošto to pitanje sticanja nepokretnosti od strane stranaca, nije uobičajen problem samo za Srbiju. To je manje više problem u celoj Evropi, uglavnom istočnoj Evropi.
Dobivali smo to pitanje i u Mađarskoj i tako
dalje.
Oni
bi nam lepo rekli da su oni u procesu izrade kataloga šta treba da ide u te zakone, a šta je suprotno pravilima Evropske unije, pa bi mi onda lepo na gotovo dobili šta treba, da šta može da ide u zakon, a šta ne sme da ide u zakon, da ne bi bio suprotan pravilima Evropske unije. I mislim da bi našim piscima zakona bilo mnogo lakše da urade ono što hoće, a to je da ograniče, da ne može da dođe do spekulacija na tržištu nepokretnosti, što je u redu, a sa druge strane se ispoštuje obaveza iz sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Znači, komunikacija je dobra stvar, konsultacije su dobra stvar. Politička odluka na kraju, koja je proistekla iz konsultacije, uvek na vladi. Vlada je ta koja snosi odgovornost, vlada je ta koja je dobila na izborima, vlada je ta koja nekim programom vodi ovu zemlju. I to je njena odgovornost i njeno pravo je da predlože zakone onake kako ona smatra da treba, ali mora da odgovori na kritiku i na predloge zašto nešto smatra da treba, a zašto ne treba.
Da li vi to primećujete? Da li primećujete da poslanici imaju tu snagu da propituju ministra? Evo, danas je četvrtak i popodne ćemo imati raspravu, odnosno poslanička pitanja.
Nešto nisam primetio, iskreno. Ali samo bih da imaju tu snagu. Imaju, mislim, opozicija želi, pozicionalni poslanici jednostavno oni prate politiku vlade. A onda samo što bih hteo da kažem, jednostavno, zakon kad dođe do parlamenta, to je već konačna faza. Znači, izrada zakona je prilično dugotrajan proces u kome vi možete da saslušate i da čujete ideje i strahove i predloge svih drugih. Znači, kad zakon dođe u Skupštinu, tad ga je najteže menjati. Znači, to je poslednja faza koju vi vidite. Ono što nama nedostaje jesu faze ranije. Znači, kod nas je zakon, znači, tako kažem, nacrt zakona u vladi, osnovni način vođenja politike. Vi treba da imate strategiju šta hoćete da uradite, pa je zakon onda samo rezultat toga. A ne da zakon bude taj, pa da se prvi dokument koji svi vide, pa da se onda svi odjedanput iznenade kako to stoji. Jer jedanput kad ga definišete, kad napravite strukturišete zakon i pustite ga u proceduru, vrlo ga je teško menjati. Ja bih zato uvek preporučio,
vidite da nije posle 6 meseci ponovo.
Pa jeste, ako to je iznudica, ali to je opet onda, izvinite, sramota. Ako ti doneseš zakon koji menjaš posle 6 meseci, to je sramota. Ta sramota može da se izbegne tako što ćeš ti na vreme reći, ja hoću, znači napravi se papir javne politike, hoćemo da uradimo to i to, na takav i takav način. Dajte da razgovaramo. Pa onda da rezultat te javne rasprave bude neki nacrt zakona koji onda ide dalje u proceduru. Znači, prebacite mi raspravu na početak, gde je materija još uvek fluidna, žitka, gde nema tako okamenjenih stavova, tada je mnogo lakše nešto izmeniti, mnogo je lakše uticati i mnogo je lakše da taj proizvod koji izađe iz vlade bude kvalitetniji.
Evo, odlična ilustracija za ovo je, na primjer, famozni zakon o kontroli porekla imovine. To je nešto što se najavljuje 15 godina i što je obnovio Aleksandar Vučić 2012. i 5 godina on to intenzivno najavljuje, jako što je zanimljivo, nije ušao ni u jedan strateški dokument, ni borbe protiv korupcije, ni reforme pravosuđa, javne uprave ili bilo čega drugoga, ali ga je postavio kao oruđe za borbu protiv korupcije. I sad, hajde da vidimo šta treba tim zakonom da se reši. Nikada se nije otvorila javna rasprava o tome šta mi želimo time da rešimo. Da li želimo da sprečimo bogaćenje ljudi u javnom sektoru ili državnih funkcionera, koliko to široko treba da bude, nego se samo ponavlja, hoćemo taj zakon, to će biti rešenje za sve. I onda u jednom trenutku, negde početkom ove godine, prvi put čujemo nešto malo više, kao taj se zakon već priprema, i dalje bez ikakve javne rasprave, bez bilo kakvog učešća šire javnosti, i onda čujemo da je to u stvari jedan poreski zakon koji će oporezivati praktično one koji imaju imovinu za koje ne mogu da dokažu odakle im je, zašto već postoje neki poreski propisi. O tome sam pričao i sa koleginicom Zorkom ovde pre, čini mi se, 5-6 meseci. I eto, tako to izgleda kada nemate prvo definisano šta je problem koji hoćete da rešite, pa da otvorite javnu raspravu, koji su dobri mehanizmi, da li je to taj, da li su to ti poreski mehanizmi, zakon o kontroli imovine ili uvođenje krivičnog dela nezakonito obogaćenje, pa da onda idete na izradu zakona.
Ne, ali ovako najavite, dobro politički zvuči, vi ste upravo o tome govorili razloga pre 6 meseci, ali šta bi zapravo trebalo, evo, dajte bar 3 tačke na koje bi trebalo zaista ukazati ako neko želi da reši to pitanje, a ne da šalje političke poruke.
Pa, to je upravo ovo što je kolega rekao, znači da se otvori javna rasprava o tome kako će se, ili da bude transparentan proces ukoliko se on odvija unutar vlasti, vlade, vladajuće koalicije, šta se i na koji način želi postići određenim zakonom, i da se onda u javnoj raspravi zna gde u stvari stremi vlada, da znamo da mi ne dajemo predloge koji će voditi u potpuno drugom pravcu za koje znamo da će biti odbijeni, nego dajte da pokušamo onda da popravimo bar ono što vodi ka onom toku koji je vlada predeterminisala. Ona vodi politiku i sad ne možemo očekivati da u javnoj raspravi građani ili neka stručno udruženje menjaju politiku vlade.
Ali da li možemo da očekujemo ovaj zakon? Da li možemo da očekujemo da ovaj zakon ne bude predmet interesovanja samo kada ste opozicije i kada pokušavate zapravo da dođete na vlast? Sami ste rekli 15 godina. Mi ste
zakon o kontroli porekla imovine.
Naravno.
Pa ja lično mislim da bi stvari bile mnogo efikasnije rešene uvođenjem krivičnog dela nezakonito bogaćenje, kako propisuje konvencija protiv korupcije, i da nam ovakav poreski zakon kakav najavljuje, što je apsurdno, ministarka pravde, a ne ministar financija, nije potreban. Bar ne na način na koji je on sada predstavljen, nego nam je potrebno da se efikasno sprovode postojeći poreski propisi, koji sve te mehanizme već u sebi sadrže.
To znači da ponovo nećemo dobiti zakon onakav kakav je bio najavljivan od onih koji su sada opozicija, bili su vlast, a od ovih koji su sada vlast bili...
Zakon o kontroli porekla imovine je nešto što lepo zvuči. I to je melem za uši svakog građanina koji teško živi i koji vidi pored sebe funkcionere ili vidi bilo kog ko radi u javnom sektoru, koji ima neku imovinu koju sigurno nije stekao od svoje plate ili ne znam, ili koji je pozajmio novac od nekog rođaka, pa se pita taj čovjek kako će on to svoje plate vratiti. Tako da sam siguran da ga u onom smislu u kojem ga je svojevremeno recimo zazivao profesor Čupić nećemo dobiti. Možda dobijemo neki poreski zakon na osnovu koga ćemo imati ponovo nešto što smo imali tamo posle 2001. sa onim zakonom o ekstra profitu. Čemu se to razlikuje od toga? Dajte da prodamo par indulgencija i idemo dalje. A da se vratim na javnu raspravu. Javna rasprava znači bi značila organizovanje zaista javne rasprave način na koji, koji je sada propisano, i proširivanje toga da se objave predlozi i odgovori vlade na predloge, i zaista puna i dosledna primjena bi značilo da postoji politička volja. To bi naravno značilo i da nemate hitnu raspravu, da imate ozbiljnu raspravu u parlamentu. Kolika je politička volja, ja se pitam, ako mogu da ilustrujem jednim jednostavnim primjerom, kada se radila antikorupcijska strategija, bio sam u radnoj grupi predstavnik medijskih udruženja, kolega Nenadić iz Transparency je bio predstavnik civilnog sektora, i mi smo insistirali na jednoj proceduralnoj stvari koju smo upravo zbog ovog našeg zalaganja za javne rasprave smatrali neobično bitnom, a to je da svi predlozi, sugestije koje stignu na nacrt teksta strategije za borbu protiv korupcije budu objavljeni, i da budu objavljeni odgovori zašto se ti predlozi prihvataju ili ne prihvataju. Ministarstvo pravde koje je vodilo tu radnu grupu se načelno složilo, sad smo to lepo dogovorili na sastanku, onda su prolazile nedelje, meseci nečega što je bilo formalno se zvalo javna rasprava, organizovali neki okrugli stolovi i ništa od toga se nije pojavilo na kraju na sajtu. I vi sada kada imate javnu raspravu koja je jedan značajan, u krajnjem slučaju, antikorupcijski mehanizam, i kada je nemate realizovanu na pravi način u jednom osnovnom, fundamentalnom antikorupcijskom aktu, šta da očekujete kada se menja zakon o BIA ili zakon o javnim preduzećima?
11:46, za koji trenutak nastavljamo razgovor. Vreme je za reklame. Vladimir Međak iz Evropskog pokreta u Srbiji, Zlatko Minić iz Transparentnosti Srbije su naše gosti.
Eko. Dom omladine predstavlja 33. Beogradski jazz festival. Joshua Redman, Donny McCaslin, Mark Ribo, Jan Lundgren, Giovanni Gvidi, Wolfert Brederode, Matija Dedić, Ejot i mnogi drugi. Od 26. do 30. oktobra jazz vizije iz celog sveta.
Ja sam neorganizovana.
Kretin i nerad je u redu.
Ja neobičan. Šta tačno znači običan?
Pa ja sam neozbiljna jer sebe ne shvatam preozbiljno.
Neosećljiv na poraz.
Mi smo neograničeni. Već 100.000 ljudi je izabralo Neo. Budi Neo. Pričaj i šalji poruke neograničeno. Već od 999 dinara mesečno. VIP. Druga priča.
Ciklus koncerata. Umetnik, urednik u gostima. Tijana Milošević i koncert majstori. Kolarac, utorak, 31. oktobar u 20 sati.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Kršćanska 21, telefon 011 375 2283.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Evo stojim tu, zarobljen u snu, sada ispred vas.
PGP RTS vam sa ponosom predstavlja.
Ceo život svoj, suze krvi znoj, večno beži nas.
Najnovi izdanje legendarne U grupe, Evo stojim tu, u prodaji. RTS izdavaštvo u susret sajmu knjiga. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. Izuzetna prilika da obogatite vašu biblioteku. RTS izdavaštvo 655-2735.
Eko.
Je 11.49, slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. Razgovaramo o tome kako se usvajaju zakoni kod nas, zašto najčešće po hitnom postupku, ali i o inicijativi premijerke da javna rasprava postane sastavni deo procedure donošenja zakona, iako smo u prvom delu emisije, to jest moji gosti, konstatovali da postoji propis koji to negde i obavezuje. Gospodine Međak, šta je veći problem? Prepisivanje zakona ili usklađivanje, ili možda treće, što je kod nas već postalo neka vrsta mantre, nisu nam loši zakoni, ali se ne primenjuju?
Pa ne mogu da kažem jedno, drugo ili treće. Znači, u svakom slučaju imate kombinaciju tih faktora. Ovo samo prepisivanje, to smo davno, taj deo smo davno prevazišli, sad već Srbija se bavi ozbiljno se bavi usklađivanjem zakonodavstva već više od 10 godina, tako da su ljudi taj deo naučili. Ono što je meni jedan od najvećih problema uvek bio jeste nepraćenje dinamike koja je propisana samim zakonom. Svaki zakon ide i neka idu i podzakonski akti koji moraju da obezbede što proceduralna pravila, što moraju da obezbede da institucije imaju određene mogućnosti, znači da imaju instrumente da odrade posao koji im je stavljen u nadležnost.
Mogu li ovde samo da postavim pod pitanje, izvinjavam se što vas prekidam, recimo zakon o zaštiti podatak, rekli ste trudimo se da negde usklađujemo, on je koliko već dugo negde na dnevnom redu, zapravo bi trebalo da bude. Kancelarija poverenika je uradila i najnoviji model, još uvek izveštaja nema ni u Skupštini. Navodno postoji radna grupa Ministarstva pravde, a ono na što se ukazuje jeste da zaista tehnologija ide i da za ovih 5 godina se toliko toga promenilo. Mi ne znam koliko zapravo i usklađujemo neke zakone. Evo ga primjer. Dakle.
Taj zakon, sam zakon o zaštiti podataka mora prvenstveno da prati napredak tehnologije. Jednostavno, znači to mora da se prati, nije isto što i pre 10 godina i danas, tako isto neće biti ni za 10 godina kao i danas. Taj zakon mi je jedan od, hvala na tome, jedan dobri primjer, baš sam prekiče sam slušao poverenika Šabića koji kaže da ima problem sa državnim institucijama koji neće primenjuju zakon. Znači to je meni veliki problem u samoj primjeni, jer zakon treba da poštuje prvenstveno onaj koji ga je i predložio. Znači ako je država to je predložila i usvojila taj zakon, onda su i državne institucije vezane tim zakonom.
Ali su uređeni i novi modeli u skladu sa savremenim dobom i čak ni to se negde ne stavlja u skupštinsku proceduru i na neku javnu raspravu.
Nažalost se ne stavlja. Kažem, ja mislim da je nama je primjena mnogo veći problem, jer u toj primjeni ima mnogo voluntarizma i tu opet dolazimo do onog pitanja, kao što ste rekli, vama je problem da premijerka kaže da pravimo javne rasprave i da ćemo da poštujemo propise, iako to već negde stoji. Znači, čim vi imate mogućnost da neko odluči da li ćemo ili mora da kaže hajde sada poštujemo propis, to znači da ranije nismo poštovali, što znači da propis nije propis. A ako propis, da bi bio propis, mora biti jednak za sve i mora se primjenjivati nediskriminatorno. Čim vi imate mogućnost, ajde ovaj put da propis ne primjenimo, a ovaj put ćemo propis da primjenimo, tog momenta propis gubi legitimitet. A jedna suština javnih rasprava jeste upravo davanje legitimiteta aktima, kako bi društvo kojim se ti, kojim se vlada tim propisima osjećalo da ima upliva na to kako se njime vlada. Znači ovde sad opet dolazimo na pitanje legitimiteta. Ako države same, ako institucije države ne primenjuju propis, zašto se ja kao građanin smatram obaveznim da ih primenim? Primera radi. Zašto ja da platim kaznu ako mi ne radi, na primjer, stop svetlo na kolima kad vidimo policijski auto ko mi isto to ne radi?
Ili da vezujete pojasa, ne znam da li ste
primetili
da neko
ovo je banalni primjer na svakodnevnoj osnovi. Zašto je to, zašto ja se smatram, ja se smatram neobavezanim, ako onaj koji je plaćen da, da sprovodi zakon, da, da obezbeđuje njegovu primjenu, ga prvi ne primenjuje. E, to je pitanje legitimiteta. Zato je ovde pitanje primjene i neselektivne primjene zakona po meni mnogo veliki problem.
Zakon kroz javnu raspravu dođe do građana. To je jedna važna stvar. Ne onda posle se iznenadimo kad se nešto otkrije u zakonu. Evo, gledam pre neki dan po portalima, svi se čude vesti na Havajima, uvode da se plaća kazna ako neko telefon, ako pešak koristi mobilni telefon dok prelazi u ulicu. Pa to kod nas piše u zakonu 2011. Da. Al,
niko
ne da, ali znam primjer gde se vozači nasmeju pešaku kada vide da na pešačkom prelazu spusti, a to je verovatno jedna manjina da spusti mobilni telefon. Ali, samo za kraj, jer ostalo nam je još 2-3 minuta, da li je i problem način komunikacije u situacijama kada postoji javna rasprava ili okrugli sto? Vi prisustvujete takvim događajima, ali da li postoji uzajamni odnos ili vi pričate svoju priču, a predlagači zakona su u nekom svom svetu?
Zakon o javnom preduzećima je zanimljiv primjer. Imate različit način na koji reaguju ljudi koji rade u ministarstvima od političkih predstavnika. Ljudi u ministarstvima prepoznaju, oni se godinama bave tim svojim oblastima i prepoznaju šta zakon može doneti, šta vaša, na šta ukazujete. Mi vrlo često u našem radu zaista nailazimo na puno razumevanja od tih ljudi koji su unutar struktura, koji bi trebalo da nose državu, a opet na strahovito mnogo nerazumevanja i na zid vrlo često na toj političkoj strani. Taj zakon o javnim preduzećima kada je usvojen, to je bilo nekada tu pred kraj 2015. godine, sećam se, kolega Renedić je bio na toj raspravi u Prirodnoj komori, pa bukvalno ministar se je onako odbacivao sve što je stizalo, usudio bi se da kažem vrlo cinično, tadašnji ministar. Tako da vidite da imate strahovit otpor I nema ni malo želje da se čuje. Znači, njemu je teško zbog toga što je morao da dođe na tu debatu, a kamoli da organizuje javnu raspravu. A onda, znači, taj zakon kada stupi na snagu, dolazimo to do toga da li će se primenjivati ili ćemo imati ono što ja volim da zovem nedelja primene zakona, kao kad se oglasi nedelja bezbednosti u saobraćaju ili nedelja ono, pa se izda markica da se skupi pomoć za ne znam zašto, tako mi imamo nedelju primene zakona, pa na primjer primenit će se, čuli ste ovo povodom ove polemike oko ovih komisija za bolovanje, kao da li će se sada oformiti nešto novo, kao ne objasniše na dvojice ministara, sad će se samo primjenjivati ono što već postoji u propisima.
A prethodno je bilo najavljeno i kao neki pilot projekat.
Da, ali evo, onda je njihovo obrazloženje, primjenit ćemo propis. Ili pre par godina imali smo poresku upravu koja sa kineskim ambasadorom se dogovara da se kod kineskih trgovaca primene poreski propisi ili prevedeno na vrlo jednostavan jezik da počnu da izdaju fiskalne račune i plaćaju PDV. Ne možemo tako da funkcionišemo, da nemamo javnu raspravu, da nemamo primjenu zakona, da ih usvajamo po hitnom postupku i da udaramo recke na zid, evo ispunili smo obaveze iz evropskih integracija, kad ćete da nas primite, mi smo uređena država.
Šta znači da počnemo da primenjujemo propise ili kako?
Pa bez toga nema...
Od ponedeljka.
Kad prestanem da pušim ponedeljak i počnem da spremim ispit, tad ću početi primenjujem propis. To tako ne može. Znači, država se vodi pre svega dokumentima. ona se ne vodi pričom i ne vodi se velikim bombastičnim izjavama. Ona se vodi dokumentima. Ako usvojiš strategiju, moraš je primeniti. Ako usvojiš zakon, moraš ga sprovesti. Ako neka institucija ima određen zadatak, ona to mora da radi.
Ili kažete, od ponedeljka ću početi da primenjujem zakon koji sam usvojio pre 5 godina.
Recimo, znači to tako ne može, kao što da. Niko nikad nije položio ispit, kao rekao, ja počinjem od ponedeljka da učim, nikad nije položio ispit. Morate konstantno da radite. Jednostavno, bez toga, znači čak i ako kažemo, čekiramo da smo uradili nešto za proces evropske integracije, proces usklađivanja zakonodavstva nije samo donošenje propisa. On podrazumeva da se propis donese usklađen, pa da se onda primenjuje u praksi i na kraju da sudovi to kontrolišu kako treba. Tek kad se sva tri elementa postoje, kad se ispune, e onda možete, kažete, ste harmonizovani sa Evropskom unijom, onda možete da zatvorite poglavlje u pregovorima i onda možete da uđete u EU.
I to je jedna dimenzija, ajmo za početak, mada mislim da vi niste prava adresa, ne pišete vi, vi se zalažete za javnu raspravu. Za početak, ono što imamo od zakona, da znamo kakvi su i koliko utiču na naše živote, a ne posle 3 dana shvatimo da možda i taj zakon o radu nije bio najbolji ni za privrednike, a pogotovo ne, na primjer, za radnike.
A tragedija i novinari su ga osjetili na svojim leđima, a nisu objasnili na vreme šta u stvari taj zakon sadrži.
Zato im je sad ovako kako jeste. Hvala najljepše što ste bili gosti Talasanja. Vladimir Međak, predsjednik istraživačkog foruma Evropskog pokreta u Srbiji, Zlatko Minić, istraživač Transparentnosti Srbija. Osim to, prvi program Radio Beograda. Ja vam želim prijetan dan.